kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tarehe ikiwa ni 31 mwezi nao ni wa Mei, mwaka ni wa 2022. Mambo yakiwa sawa kabisa hapa studio 15, nalo jina langu ni Harrison Kamau.
La kwangu Kenneth Bwire, msikilizaji, hii leo tunaadhimisha siku ya uraibu wa sigara. Unajua sigara?
Naam.
Wengi wanasema ni siku ya tumbaku duniani, lakini mojawapo ya bidhaa ambazo zinatumika sana kutoka kwa tumbaku ni sigara. Wale watu ambao kuna wengine lazima avute hiyo kitu aachilie moshi ndio akwambie naweza nikapata kiamsha kinywa. Sasa athari zake zitakuwa ni zipi? Ndio maswala tutakuwa tunazungumzia, baadhi ya maswala tutakuwa tunazungumzia katika kipindi hiki.
Mengine pia, kuna mauaji yanayoendelea upande wa mashariki mwa Kongo. Tutaangalia hali ikoje, nini kinaendelea hasa karibu na mji wa Goma, na ikiwa pia ndani ya VOA Express kama ilivyo ada, kuna barazani. Kama mwenzangu alivyosema, mambo ya tumbako, tutasikia maoni yako wewe msikilizaji na maoni kutoka sehemu mbalimbali kuhusiana na swala hilo, miongoni mwa mengine. Kumbuka kwamba pia Express haimaliziki bila kibao cha muziki. Hayo ni machache tu yaliyo tuliyokuandalia hivi leo, lakini naona moja kwa moja tuende kwenye swala kuu.
Swala kuu, unaposafiri na sisi msikilizaji kwenye VOA Express, ni kwamba tunaadhimisha siku ya tumbaku duniani. Wataalamu wanasema kwamba athari zake zimekuwa nyingi zaidi kando na uchafuzi wa mazingira. Wanasema ule uchafuzi pekee unaotokana na tumbaku, Harrison, ni karibu 2/3 ya hewa ya carbon inayotoka kwenye ndege zinazosafiri, sio ndege wa nyama, zile za kupaa, za kusafiri. Yani carbon dioxide inayotolewa kutokana na wewe ama mwingine ama mimi kuvuta ile sigara na tumbaku yenyewe, athari zake zimekuwa kubwa, sio tu kwa maisha binadamu, lakini vile vile tumbaku uzalishaji wake umeanza kuathiri hata kilimo. Watu wameanza kuacha ukulima wa mahindi na mimea mingine muhimu tumbaku ili wapate pesa ya haraka. Nchini Tanzania, mwandishi wetu Amir anasema kwamba athari zake vile vile zinaonekana zaidi, na hasa kuzungumza na Daktari Rajab Mbaruki, ambaye kwa kweli anaanza kwa kuzungumzia kwamba elimu inahitajika kwa kiwango kikubwa, ikiwemo na serikali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchukua hatua kukabiliana uzalishaji na matumizi ya tumbaku.
Kutoa elimu kwa jamii, pande mwingine ni kupunguza pia uzalishaji wa tumbaku, kuongeza kodi ya zao la tumbaku ama biashara kwa maana ya sigara, kwa maana zikiwa bei ghali pia inaweza kusaidia watu wakaacha kutumia tumbaku. Ingawaje hapa kuna mambo mengi, kuna mambo ya uchumi na biashara, lakini tuseme kwa ujumla ni watu wakipewa elimu juu ya madhara ya sigara, moja kwa moja jamii inaweza ikaacha matumizi ya tumbaku.
Ni Dr. Rajab Mbaruki ambaye vile vile anazungumzia hatari iliyopo kuendelea kutumia tumbaku,
ikiwemo ugonjwa wa moyo, kisukari, presha, tunakusudia shinikizo la juu la damu, matatizo ya nguvu za kiume, tatizo ya afya ya akili. Lakini pia tafiti zimeonyesha kwamba mtu ambaye havuti sigara au ukiacha uvutaji wa sigara unakuweka salama kwa 50% ya kuto kupata tatizo la mshtuko wa moyo, heart attack.
Hey, inatisha hiyo. Yani hatari iliyopo kwa binadamu kutumia sigara ama bidhaa za tumbaku ni kubwa zaidi. Raia wanasemaje nchini Tanzania? Ramadhani Jeruko ni mmoja wao.
Sasa la ajabu ni kuona jambo hilo hilo ambalo linaleta madhara kwa watu, lakini wao wameliacha, wakaacha sigara ambayo inaleta madhara kwa watu iendelee kuwa ni sehemu ya maisha ya watu, na kuweka sheria nyingi ambazo hazina msingi, kama vile usivute sigara mbele za watu, ina madhara mengi. Lakini kumbe mnafahamu kwamba hili jambo lina madhara? Kwa nini serikali yetu haizuii kabisa uzalishaji wa sigara?
Yaani mtu akilima tumbaku ashitakiwe, akilima tumbaku awe yeye hana usalama katika nchi ile zao, ndio marufuku kulisilima, na wale walaolima wachukuliwe hatua kali.
Kamao, lakini kweli kama unaambiwa kwamba ukivuta hii kitu mbele ya watu unahatarisha maisha ya watu wengine, mnatengewa sehemu binafsi, sehemu kando, kama unaenda kamaliza shughuli zako kule, si mwenyewe ujiulize hii kitu kweli ni kitu inanipa inaniongezea maisha ama inanipunguzia.
Ni kitu hatari kusema ukweli, kwa sababu uchafuzi wa hali ya hewa zile ni carbon dioxide na kusema ukweli moshi wenyewe ni sumu. Na ni hatari sana kwa binadamu.
Lakini unajua akiingiza ikitoka kwa mapua unasikia
kwenye masuala ya pumu. Na tunapoendelea kuzungumzia kuhusu siku hii ya leo ni kwamba mengi yanafanywa na kuna maadhimisho tofauti yanayoendelea kote ulimwenguni kuhusiana na siku hii. Kwa wakati kukiwa na vita dhidi ya tumbako.
Gere Diamond anamshirikisha Tanasha, tunarejea katika story nyingine ya pili ambayo inagonga Afrika Mashariki baada ya mapumziko mafupi tu.
Nikipekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu ndomoni, tachi kionomi. Nakipekenya, na kufanya umewe. Oh, you must be chakala kota. Soon, I can't take on that. And baby, better write for me. And show me that you love. Show me the kid from the super mama. And put your tama, come in the summer. We could be getting a quadana gana to a full naked. Ay, 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 ay,
ni mambo ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi pale Diamond akiwa na Tanasha anasema gere, mambo ndivyo yalivyo. Na tukirejea bado pia ni maneno yenye kuhuzunisha ambayo tumeguzia pale mbele, ni kuhusiana na mauaji ambayo yamekuwa kiendelea katika sehemu kubwa ya mashariki mwa Kongo, kukaribia mji wa Goma. Kuna wale wakazi ambao tunaendelea kuwatafuta kwa laini ya simu, inakuwa kuna matatizo kidogo, sio kama ni labda pengine ni sehemu yenyewe usalama au mambo kama hayo.
Mara nyingi kunatokezea matatizo kama hayo nchini DRC, lakini kama unavyofahamu ni kwamba kando na mapigano ambayo yameathiri watu wengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaendelea kukimbia kutokana na mashambulizi ya kundi la M23 kwa upande mmoja, lakini pia ni mzozo ambao umeingiza nchi jirani ya Rwanda.
Kweli kabisa. Na labda pengine ni kueleze tunapowatafuta wale ni kwamba mapigano yanasemekana kuendelea na mauaji yanaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa gazeti ama shirika la habari la AFP ni kwamba kuna vifo zaidi ya 24 ambavyo vimetokea hivi karibuni kabisa kutoka kundi hilo ambalo mwenzangu Bwiri ametaja la M23, na kuendelea kukabiliana na jeshi la nchi hiyo ama jeshi la serikali. Na ilivyo sasa hivi na walio tuliokuwa nao ama tukitaka kuzungumza nao ni vijana ambao wanaeleza hali ya vijana wenzao na maisha yalivyobadilika. Wengi wanasema kwamba ajira na pia mizozo na kukosa utulivu wa hata lishe inakuwa ni shida, wakati wengi wao wakisemekana kutorokea katika mji wa Goma ambao ndio mji mkubwa ulio karibu na vijiji ambavyo mauaji yanaendelea kutokea. Lakini sasa lililoko ni kwamba pia kuna ugumu mwingi wa maisha kutokana na kwamba wengi wako safarini Bwire, yani kila wakati kukiwa na mashambulizi wakati wote watu wako njiani wakikimbia, na pia njia za uchukuzi hamna, magari hamna, wengi wanasemekana kutembea kwa miguu, mauaji huku yakiendelea, nazo lawama zikiwa ni kwamba ni huyu akilaumu yule. Na sasa unaona mzozo wenyewe umeshaingia na kuingia katika kwenye nchi jirani ya Rwanda. Kuna mzozo ambao unaanza kutokota wakati swala hilo likiwa bado halijatatuka. Na sasa katika matangazo mengine yetu tukienda tukiwapata watatufahamisha zaidi hali halisi ilivyo, ili tuweze kujua tunapozungumza sasa hivi hali ikoje. Je, imetulia? Mauaji yanaendelea? Kuna suluhisho? Kuna usemi wote kutoka kwa upande wa serikali? Yote kuwa na hakika kwamba tutasema kwa kina katika matangazo yetu yajayo.
Ya umezungumzia mzozo baina ya nchi mbili, ni kwamba DRC inadai kwamba hao wapiganaji wa M23 wanafadhiliwa na serikali ya Rwanda, lakini Rwanda nayo vile vile inasema kuna kundi lingine linaloitwa FDLR kwamba linafadhiliwa na serikali ya DRC. Mzozo ambao umpelekea Harrison hadi sasa ni kwamba Rwanda imesitisha safari zake za ndege kuelekea nchini DRC.
Na ni vizuri tu nikufahamishe kwamba kuna makundi ya wapiganaji takriban 120, mengi yakiwa katika upande wa mashariki mwa Kongo, na makundi hayo ndio yamekuwa kifanya mashambulizi mara kwa mara, mengine yakiwa ndani ya nchi na mengine yakiwa katika nchi jirani. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana kukabiliana na makundi hayo ambayo yana majina tofauti na yenye mirengo tofauti, yote yakizingatia tena masuala tofauti. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tupate habari za kimataifa. Kiongozi wa sera za mambo ya nje kwenye Umoja wa Ulaya Joseph Borrell leo amesema kwamba vikwazo dhidi ya Russia na hasa kwenye ununuzi wa mafuta unaofanywa na mataifa wanachama wa umoja huo itahakikisha kwamba taifa hilo linapungukiwa na fedha za kuweza kuendeleza vita. Borrell ameongeza kusema kwamba ingawa EU haina uwezo wa kuzuia Russia kuwauzia wateja wake mafuta, itakuwa vigumu sana kuyauzia mataifa wanachama wa EU wakati kilazimika kuuza kwa bei nafuu. Viongozi wa EU Jumatatu wamekubaliana kupiga marufuku uagizaji wa theluthi mbili ya mafuta kutoka Russia.
Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye ni rais wa Senegal Macky Sall ameonya viongozi wa Umoja wa Ulaya kwamba uamuzi wao wa kuondoa Russia kutoka mfumo wa mawasiliano ya fedha SWIFT utahatarisha kusafirishwa kwa chakula katika bara hilo. Rais Sall ameonya kwamba vikwazo vipya vya EU vyenye lengo la kutaka kuilazimisha Russia kusitisha uvamizi wake nchini Ukraine havitasaidia. Akizungumza kupitia video kwa viongozi wa EU mjini Brussels, Sall amesema kwamba nchi za Afrika zina wasiwasi kwamba hatari zisizotarajiwa kutokana na kuzuia malipo kupitia SWIFT zitavuruga mfumo wa kulipia chakula kinachohitajika Afrika.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakamilisha mkutano wa siku mbili hivi leo na majadiliano kuhusu nishati, ulinzi na usalama wa chakula ambao ni masuala muhimu kwenye vita vya Ukraine baada ya kufikia makubaliano ya msingi kuhusu marufuku ya mafuta ya Russia. Nchi za Ulaya pia zitapeleka takriban dola bilioni 10 za misaada inayohitajika sana nchini Ukraine. Mabalozi wa nchi za Ulaya wanaandaa maelezo mapya ya vikwazo vikali zaidi vya Umoja wa Ulaya, ikiwemo kukata takriban robo tatu ya ununuzi wa mafuta kutoka Russia yanayosafirishwa kwa njia ya bahari kwa takriban 90% ya ununuzi wote kufikia mwisho wa mwaka baada ya Ujerumani na Poland kukubali kumaliza uagizaji mafuta kupitia mabomba yao.
Na Israeli imetia saini mkataba wa biashara huru na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Kiarabu kufanya hivyo kutokana na kuanzishwa upya uhusiano wa kidiplomasia uliosahihishwa na Marekani mwaka 2020. Balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu nchini Israel Mohamed Al-Haji amepongeza mkataba huo akieleza ni mafanikio ya kipekee na ya kihistoria. Amesema biashara kati ya nchi hizo mbili zitaleta faida kubwa kwa kuweza kuingia kwenye masoko ya nchi hizo kwa haraka na kupunguza ushuru kwa upande zote, wakati nchi hizo zinafanya kazi pamoja kuimarisha biashara, kubuni nafasi za kazi na kuimarisha ushirikiano.
kiashiria kamili kwamba barazani inaanza kupiga hodi. Ah, mambo mazito mazito
hapo. Miongoni tu kama ya vibao alivyoimba mwanamuziki huyu Lina na
utunzi wake, ni utunzi mzuri na mpangilio pia unapendeza.
Sauti nzuri.
Na kikikuwa kiashiria kamili kwamba tunajitosa kwenye barazani. Na kwenye barazani tuliuliza, wakati dunia inaadhimisha siku ya kupinga matumizi ya tumbako, je, matumizi katika eneo lako yakoje? Maoni ni mengi yametumwa, yamemiminika. Na kabla ya kusoma yaliyoko, kuna msikilizaji kwenye laini ya simu ambaye namuomba ataje jina lake, aseme sehemu anakotokea pamoja na mchango wake. Karibu.
Asante sana. Mimi kwa majina kamili naitwa Robert Mwanzi. Niko katika eneo la Village Market katika jiji kuu la Nairobi nchini Kenya. Na nyumbani ni kule eneo la Vihiga. So hili hali la matumizi ya tumbaku limekuwa limetuletea hali ya matatizo mengi sana, hasa katika kijiji changu chenye natoka huko sehemu za Ilungu Bunyore katika jimbo kuu la Vihiga. Watoto wengi wameingia katika matumizi ya tumbaku, imekuwa ni kama jambo la kawaida, na haswa hii tumbaku imesababisha kwamba watoto wanaitumia ili tu kiwe kama kifumba macho kwa watu ambao wanaona, lakini wanaitumia ndiposa wewe uone kwamba wanatumia tumbaku kama ni sigara, lakini haswa wanatumia mihadarati, hasa sana matumizi ya bangi imekidiri sana katika maeneo hayo, na imefanya wao dhani kwamba wanavuta tumbaku kumbe wanatumia bangi, ambayo imefanya imeleta madhara makuu katika eneo hilo. Yamefanya watoto wengi wamewacha shule, wengine wamekaa ukiangalia akili yao imekuwa ni kama akili isiyo timamu kwa sababu ya matumizi hayo, na haswa mpaka hata wengine unaona imesababisha kuwa na maradhi ya kifua kikuu na hasa hata saratani. Ndiposa ni huwa naona kwamba jamii ya ulimwengu ingeweka mikakati kwamba matumizi ya tumbaku yaweze kutokomea kabisa, na hata kama hata itauzwa iwekwe katika ile hali ambayo haitakuwa ya kuvutia. Yani ukiona hata kama ni imewekwa mahali katika paketi ama nini, iwe kwamba haina ule mvuto, yani ukiona tu unaona ni kitu ambacho hakitamaniki. Diposa ili tuweze kufufua kisasi, lakini kisasi cha sasa hii tumbako inaenda kuchangia na uenda itatumaliza, kwa sababu utapata elimu, afya na mambo mengine mote. Hiyo tumbako imefanya kabisa tumekuwa na katika upungufu wa elimu na afya, na hata watendakazi na wakosa.
Asante sana. Shida juu ya shida, yani yeye anasema mambo mazito, lakini anazungumzia kwamba vijana wanajidanganya kwamba wanavuta tumbaku ile hali ndani yake tena wanachanganya na bangi,
wanapumbaza watu,
lakini
kwamba ni sigara, lakini kumbe ina mambo.
Kuna mgombea wa rais huko anasema atahalalisha bangi. Kando na hayo, anasema ingekuwa ni vyema zaidi kama yani ile tumbaku inapowekwa kwenye paketi ionyeshe hatari zake, wewe kama unapoenda kununua uone wamechora pale mtu mapafu yameharibika yameoza. Daktari leo anasema naacha ikae kando.
Unaogopa. Asante sana kwa mchango huo kwa njia ya simu. Pia labda tusome mawili matatu kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Namuona Obi Gogo anasema yuko wapi, hajasema yuko wapi, lakini anasema tumbaku ni moja ya sababu ambalo serikali inasimamia mashamba haya. Sasa kwa nini mseme siku ya kupiga matumizi ama kupinga matumizi ya tumbaku ili hali ni onyo hatari kwa afya yako? Kwa hiyo mnatenga mvutaji. Basi huyu naye anasema kwamba serikali pia mashamba yapo ya tumbaku, lakini pia kwa upande mwingine mnasema kwamba ipigwe marufuku.
Goligota Magabe Mkono anasema hapa Geita kwenye machimbo hakuna mwenye elimu hata kidogo, wanawasha sigara katikati ya umati ya watu, anayevuta anavuta, anayefanya shughuli zake anafanya. Ina bora serikali ichukue hatua za haraka kukabiliana na hili.
Jazari Hasani Rashidi anasema yuko kule Mtwara, anasema hali bado inaendelea, bila shaka elimu haijatosha kwa watumiaji na wazalishaji wa tumbaku.
Haya, twende katika, uko tayari tudansi sasa. Ni kijana anaitwa Darasa.
Wakiona huyu ni Viri, the storyteller.
Sikiza misemo wako inakuja. Darasa ni kijana mzuri wa misemo. Tunarudi.
kama concert wanasema ndege wako kiwandani lakini kwa barabarani juu ya narukana nani sometimes mimi nakuwa niko vitani huko zako viwanjani na marafiki kampani ukiendaga kwa fundi cherehani sipimo mimi jamani yani
kwambia darasa la kijana wa misemo umeisikia ameipanga
yule sio mchezo jamaa anajua kupanga darasa yaani kwa kweli yule jamaa ana talanta ya hali ya juu sana
lazima huo unaweza kutafsiri mambo yake ndio elewa anasema nini
anaandika vizuri sana
hapakui tu inavyopakuliwa tu kwa hapana
yote hayo ni ndani ya VOE Express jiji kuu la Marekani Washington DC naona upande wa pili kule wenzangu wamefurahia kweli kweli wanasema mambo yanaanguka mazito ndani ya studio na popote ulipo natumai pia mambo yako sawa kama yalivyo hapa ndani ya studio
tuseme tu Aida Isa anacheza cheza kule sana anachapa dance
sikutaka kumtaja lakini umeshamtaja wewe ndio umemtaja lakini sawa haya basi tuendelee mambo yanakwenda vizuri tu kabisa napotazama kwa umbali naona labda tuangalie baadhi ya mambo ambayo yanatia fora
ni ushauri
basi tushauri
Amina Chombo amezungumza na kijana kwa jina anaitwa Ali. Ni kijana mwenye umri wa miaka 13. Kijana huyu anasema ameachana na kuvuta tumbaku. Sijui alianza kuvuta akiwa na umri gani? Miaka 13 ameachana na uvutaji wa sigara. Tumsikize tu usizungumze mengi sana.
Kwa siku nilikuwa navuta sigara 8, 7. Lakini sasa ikawa mimi wakati wote hata nikipata shilingi 20 ama shilingi 50 ilikuwa kuonaweza nena katika mfuko nimejaza ma tropical na ma PK wakati wote na bite na ile hamu ya kuwasha kutumia nilikuwa kuoneko nayo maana yake nilikuwa sitaki tena mimi kutumia basi nika practice vile na nikafaulu kila kitu ni wewe mwenyewe ujikubali alafu na itafanya kazi it works if it works.
Unashauri vipi vijana wenzako hasa wale ambao sasa hivi yani mtoto tu akiinukia anaanza kuvuta sigara?
Ushauri mimi nilipendelea kwanza wenzangu kijana wenzangu ni wajikubali kwanza wenyewe alafu waachane ni avoid na hii mambo ya friends places maana zile sehemu ambazo unajua nitafika tu pale hata kama una pesa utavuta ni wewe unaepukana nazo zile maskani unaepukana nazo na wewe mwenyewe ujikubali kuwa mimi kama mimi nataka kuacha kuvuta sigara basi hakuna mtu ambaye atakuja atakuvutisha sigara kwa lazima itabidi ni wewe mwenyewe alafu sana sana pia unajaribu pia exercise kwa wingi
ku training zile, ukiona uko boring idols nini, kuna za ku ground kwenda ku exercise mazoezi kidogo kwa bahari, mazoezi kidogo na hizo biting hizo kwa wingi, mara nyingi ile hamu itakatika tu.
Lakini kama kuna vitu vingine ambavyo kila mtu anatambua kwamba havina
maana, uri
sitaka kutumia maana, itakuwa ni negative sana, naenda kwa
hiyo kuna uraibu,
haina faida kubwa, ipigwe tu marufuku.
Unajua kwa mtumizi labda kama hajaona madhara yake bado,
lakini sameambiwa na daktari kwamba ukivuta hii kitu wewe kifo.
Ina umesha kwenda mahali unakuta pameandikwa msikojoe hapa.
Hapo ndio ukojoe.
Sasa hapo ndio watu wanasimama zaidi. So ni hulka ya binadamu. Hapo ni hulka ya binadamu. Sasa ndivyo mambo yalivyo. Hebu tuangalie baadhi ya mambo. Tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Na story moja ambayo naona imetia fora sana ni nchini Kenya, ambapo jamaa mmoja tu, afisa wa ngazi ya chini kwenye wizara ya elimu, ametapeli serikali. Amefanya hivyo kwa kusajili shule ambaye haipo kabisa. Na stakabadhi zote akaziletea wizara ya elimu. Na mara moja akapata fedha kama wenzake wenye kumiliki mashule. Na walipokuja kugundua sakata, jamaa alikuwa ameshapata milioni 11 ameweka kwenye akaunti yake, na ni afisa wa ngazi ya chini sana. Sasa
alafu sasa kabla uendelee, wale waliotoa pesa pia walipoona hiyo kwa vyombo vya habari waliiona kama taarifa.
Naam. Sasa jamaa mwenyewe mara moja alienda akajipima ploti, akanunua ploti pale Nairobi upande wa Mavoko na nini, na gari moja kubwa. Kubwa. Sasa sijui niliona gari kubwa ni V8, wanaita V8 ile kubwa sana. Sasa jambo la kushangaza na swali ambalo wengi wanauliza, Bwire, itakuwaje kwamba hakuna maafisa waliokuja kudhibitisha kwamba shule ndio hii ndio waanze kutoa fedha? Itakuwaje umewekelea stakabadhi hapo umesema ni na shule, na mara moja fedha zinaanza unaanza kupewa msaada wa
serikali peke yake?
Mbona hakuna ukaguzi?
Hakuwa peke yake.
Hakuna ukaguzi?
Hakuwa peke yake.
Sasa kila mtu
kuna mtu alikagua.
Nani alikagua? Sasa hilo ndio swali kuu. Na watu wengi wanauliza, je, hakuna wakaguzi wa serikali wa kuangalia au hata wa county kuhakikisha kwamba huyu ni mmiliki wa shule kamili? Sasa hana shule.
Labda wako busy na election, lakini hakuwa peke yake. Ukichunguza ukiendelea kwa peke yake. Swala lingine linaloendelea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambalo linagonga vichwa vya habari ni masuala ya DRC. Wengi wanazungumzia ile hatua iliyochukuliwa nchini Kenya katika kutafuta suluhu la mgogoro, ilifikia wapi? Linafukuta kwenye mitandao ya kijamii.
Mambo ni mazito. Tunapoelekea kukamilisha VOA Express video, tuangalie swali tu. Swali ambalo tuliuliza tukasema, je, mivutano kati ya Rwanda na DRC inaweza kusababisha mataifa mengine kuingilia kati? Maoni yamemwagika kweli kweli kupitia kwenye mtandao wa Facebook. Hayawezi yakaisha kulingana na muda tulionao, lakini tutasoma machache tu. Kuna Meshak Dautelle anasema, sisi wa Kongo tunaona wakati wa Rwanda kufundishwa adabu umefika. Rangi mwaka 1996 wanasema kwamba Wakongo waliuawa zaidi ya 70,000 na ni lazima kiasi hicho kirudie. Anasema hajaeleweka vizuri, lakini anavyosema ni kama ni wakati wa kufunza Rwanda adabu, maoni yake akisema yeye mwenyewe.
Mashirubu Sichivula hasemi yupo wapi, lakini anasema sisi wana Afrika Mashariki huwa hatufanyi hivyo, hatuingilii migogoro ya watu, kila mtu anapambana na shughuli zake.
Haya, mwingine anasema Staje Meshak, anasema ndio, hadi muda huu mataifa mengine kama vile Kenya, Sudan ya Kusini, Uganda, Eritrea, Somalia na Cote d'Ivoire na vile vile Zambia hawako tayari kujiunga na Rwanda na kupiganisha DRC.
Tunakamilisha VOA Express kutoka Washington DC. Kenneth Bwire la kwangu, nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa Aida Isa, msimamizi Sande Shomari. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa, tutarejea hewani itakapotumia saa 1:30 Afrika Mashariki. Kuona na mwingine, kuona na mwingine, sasa